synko, ač kjera. Varu žerit sen komet kjera het, u vort e git se hure koku. Vort o git se sen kost vernera voruj zerit sen jeras nere ko vorare vë kez lartret lusi uman zrevne zdarce se vuspita Cushi tak, jeszcze karok tarberel, mech kuzchciank, utuam zank, i mecze lur harnewel, inwerkierom, sirte schrom, eliści jędzerkwi, jerpek. Duce gietę, Zamar mi jako winko luźne jajsme tu Jerpa sneg jest kte snem Mać kierun kochętu ciu Lru ciunne choske kocho stowanu ciu Kamine i zandrum
Եթերում է Max Libertin Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է։ Այս տարին համընկել է նաև Քրիստոսի հարության Սուրբ Զատկի տոնի հետ։ Օրվա երկու գլխավոր թեմաները մեր կիրակնորիա հատուկ ծրագրում։ Այսօրվա հաղորդման թեմաները նախ համառոտ վերնագրերով։ Անցնող մեկ տարին է ամփոփում ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը։ Հարյուրամյա Սիմա տատի հիշողությունները կոտորածի տարիներից։ Ցեղասպանության թեմայով բազմաթիվ գրքերի հեղինակ Գրիգոր Ջանիկյանի հետ հարցազրույց։ Ժամանակակից գրականության հայտնի անունները ցեղասպանության թեմայով գրված գործերի մասին և Սուրբ Զատկի խորհուրդը։ Այսօր առավոտից բազմահազար հայաստանցիներ, արցախահայեր, սփյուռքահայեր եւ օտարերկրահյուրեր են այցելում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում ցեղասպանության զոհ դարձած ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Հաղորդման առաջին ռեպորտաժը ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտից է։
Ավանդույթ է ձևավորվել յուրաքանչյուր տարի մոտ 10%-ով ավելացնել հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հավաքածուն, ինչը լուրջ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ այդ 10%-ի մեջ ներառվում են միայն բնօրինակներ։ Նախորդ տարի թանգարան ինստիտուտի հավաքածուն հարստացվել է բացառիկ նշանակություն ունեցող արժեքավոր վավերագրերով եւ թանգարանային միավորներով։ Միավորների մեծ մասը ձեռք է բերվում գնումների միջոցով, ընդ որում նմուշների ընտրման գործընթացը իրենից ներկայացնում է գիտական աշխատանք։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Մոյան.
Ձեր բերված միավորների մեծ մասը դրանք բացառիկ արժեք ունեն և դրան ձերբերումը պայմանավորված է եղել հետևյալ կարևոր հանգամանքով. Ցանկացած թանգարանային իր միավոր, որ ձեռք է բերվում, մենք այն պատկերացնում ենք ապագայում կազմակերպելիք հայեցակարգային բացառապես նոր հենքի վրա մշակվող թանգարանային ցուցադրության մեջ։ Այսինքն մենք պատկերացնում ենք ապագայում այդ ցուցադրության մեջ զետեղելուց հետո այդ իրը ինչպիսի դեր եւ նշանակություն է ունենալու, որպիսի նպաստի ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության թեմայի պատկերային ներկայացմանը։
Նորագույն թանգարանային տեխնոլոգիաներ Հայաստանում դեռևս ներդրված չեն, չկան համապատասխան մասնագետներ, այս պատճառով թանգարան ինստիտուտը կարևորում է համագործակցությունները եւ փորձի փոխանակումները դրսի թանգարանների հետ։ Լավ հարաբերություններ են հաստատվել Բուդապեշտում Հոլոքոստի նորաբաց թանգարանի հետ, ում հրավերով հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի աշխատակիցները մեկնում են Բուդապեշտ ու տեղում ծանոթանում թանգարանային նորագույն տեխնոլոգիաներին ու հնարքներին։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտն արդեն ունի մինչև 2015 թվականը ներառյալ թանգարանային ինստիտուտի կողմից իրականացվելիք միջոցառումների ցանկը, որը հնարավորություն է տալիս ունենալ, այսպես ասած, ռազմավարական ժամանակացույց, թե յուրաքանչյուր տարի որ երկրներում հայոց ցեղասպանության ինչպիսի նմուշներ պետք է ներկայացվեն։ Թանգարանի ռազմավարության մեջ առաջիկա տարիների ընթացքում տեսողական նյութի միջոցով բարձրացնել իրազեկումը հայոց ցեղասպանության մասին։ Այս առումով չափազանց կարևորվում են ժամանակավոր ցուցահանդեսները տարբեր երկրներում։ Թանգարան ինստիտուտի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում բացված հայոց ցեղասպանությունը եւ սկանդինավյան արձագանքը ցուցահանդեսով էլ սկիզբ է դրվում այս ռազմավարությանը։
Հիմնական ռազմավարական ուղղություն մեր համար հայոց ցեղասպանության թեման տեսողական նյութի միջոցով մատուցելու եւ միջազգային իրազեկման մակարդակը բարձրացնելու առումով հանգում է հետեւյալ կարևոր դրույթին։ Մենք ցանկանում ենք ժամանակավոր ցուցադրությունների միջոցով աշխարի տարբեր անկյուններում հայոց ցեղասպանության թեման ներկայացնել կոնկրետ երկրի եւ ժողովրդի պատմության եւ հիշողության համատեքստում։
1915 թվականին երիտ թուրքերի կողմից իրականացվող կոտորածների մասին տեղեկությունները հասնելով տարբեր երկրների արտաքին գերատեսչություններին հայտնվել են միջազգային մամուլի էջերին առիթ հանդիսանալով հասարակական մարդասիրական արձագանքի ու բողոքի արտահայտման։ Այս առումով շատ ակտիվ են եղել սկանդինավյան երկրների միսիոներները, դիվանագետներն ու մարդասիրական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Սկանդինավյան միսիոներների աշխատանքներն Օսմանյան կայսրության հայ բնակչությանն օգնելու համար իրականացվել են դանիական, նորվեգական ու շվեդական հայկական կանանց առաքելության աշխատողներ կազմակերպության միջոցով։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի այսօրերին շարունակվող հայոց ցեղասպանությունը եւ սկանդինավյան արձագանքը ցուցահանդեսի նմուշները վերցված են սկանդինավյան երկրների հասարակական ու պետական գործիչների, գրողների, կամավորների արձագանքների, հայերին օգնություն ցուցաբերած միսիոներուհիներ Մարիա Յակոբսենի, Ալմա Յոհանսոնի, Բոդիլ Բյորնի եւ ուրիշների անձնական իրերից ու հուշերից։ Հայկ Դեմոյան այս տարի ձեռքբերված բացառիկ նմուշների շարքին է դասում միսիոներուհի Բոդիլ Բյորնի արևմտյան Հայաստանում արված լուսանկարները, որոնց բնօրինակները համալրել են Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հավաքածուն։ Ցուցահանդեսը բացելով Հայկ Դեմոյանը առաջին այցելուներին անձամբ ներկայացրեց ու պատմեց յուրաքանչյուր նմուշի պատմությունն ու նշանակությունը։
Բազմաթիվ վավերագրեր կան այսօրվա սկանդինավյան արխիվներում պահպանվող, որոնք փաստում են ցեղասպանության պատմական երևույթը եւ դրա անհերկելիությունը։
Կոտորած նանգու
ուշագրավ դրվակ կա հատկապես Ադանայի կոտորածից հետո եւ Բալկաններում տեղի ունեցած քրթական վայրագություններին ի պատասխան, երբ որ Ստոկհոլմում 1912 թվականին տեղի ունեցավ միջազգային 5-րդ օլիմպիական խաղերը եւ Օսմանյան կայսրությունը ներգրավեցին երկու հայ մարզիկներ, Վարան Փապազյանին եք տեսնում, ի նշան բողոքի Օսմանյան կայսրության կողմից համատարած իրականացված կոտորածների կազմակերպիչ կողմը այս օլիմպիական խաղերը հրաժարվեց Թուրքիայի դրոշը տեղադրել մասնակից երկրների շարքում։ Բացառիկ մի օրինակ է միջազգային օլիմպիական խաղերի պատմության մեջ։ Այստեղ տեսնում եք Շվեդիայի ռազմական կծոր Էյնար Ագրիմսենի բնօրինակ գիրքը 42 թվականին։ Այս գիրքի մեջ մի գլուխ կա առանձին, որը կոչվում է «Մեկ ազգի ոչնչացում»։ Եվ ինչ է գրում նա. «Այս ժողովրդի բնաջնջումը փոքր այսօր պետք է համամարտկային կարեկցանք արտասնի. Սա անկասկած մի քանի դարերի ընթացքում իրագործված ամենադաժան հանցագործություններից մեկն էր. Այն մեթոդը, որով լուծվեց հայկական հարցը, անմարտկային էր. Ես դեռ հիշում եմ Թալյատի դեմքի անամոթ արտահայտությունը, երբ նա ասաց, որ հայկական հարցը լուծվել է»։ Ականատեսի վկայություններ եւ հոգեցնցում։ Մենք ցուցադրել ենք նրանց ապրումները, իրենց ուշադրությունը։ 4 միսիոներուհիներին, ովքեր ականատեսը դարան, ովքեր գտնվելով Արևմտյան Հայաստանում, իրենց սեփական աչքերով տեսան այն բոլոր դաժանությունները, եւ նրանց գրվածքներից մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի խորը հոգեկան ցնցում են նրանք ապրել։ Նրանցից շատերը փորձել են ինքնասպանություն գործել։
Հենց թանգարանի պահոցում հանդիպեցին Աղայանների ընտանիքին, Թերեզա Աղայանին եւ նրա եղբայրներ Արսեն ու Աշոտ Աղայաններին, ովքեր թանգարանին նվիրեցին ցեղասպանությունը վերապրած իրենց տատի Լուսին Աղայանի անձնական իրերից։
1919 թվականին տատիկս իր երեք երեխաներով գաղթում է Եղերնոց, գաղթում է Ալեքսանդրապոլ։ Իսկ Ղարսում ամուսնուն եւ իրենց բարեկամ տղամարդկանց բոլորին հավաքում են թուրքերը եւ մի շաբաթ պահում են, ոչինչ չեն ասում իրենց։ Հետո տատիկը սպասում է, որ չկա, ասում է գնան հետաքրքրվեն, ինչ եղան այս տղամարդիկ։ Ցանկապատի հետերից պապիկս ասում է, որ Լուսին, գիտես, ստեղ խոսակցություն ա գնում, որ մեզ չեն հետ թողնելու, մեզ բոլորիս պիտի վերացնեն։
Թանգարան նյութերի ու նմուշների հոսքն այնքան է շատացել, որ դրանց պահպանման համար տարածքի խնդիրը դարձել է հրատապ, կարիք կա թանգարանային մասնաշենքի մեծացման։ Վիրտուալ տիրույթում, սակայն, ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտն այս խնդիրը չունի, շատ է կարևորում այս դաշտում իր ներկայանալիությունը։ Թանգարան ինստիտուտի կայքը հասանելի է 4 լեզուներով, այս տարի նախատեսում են ավելացնել նաև ֆրանսերեն հատված։
Ամենահաճախվողը հայոց ցեղասպանությանը նվիրված բոլոր կայքերի համակցամ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, այցելությունների քանակը վերջին 4 տարվա ընթացքում սկսած բացման օրվանից արդեն հատել է 400 000-ի սահմանը։ Պատկերացրեք, յուրաքանչյուր տարի Թանգարան ինստիտուտ այցելում է, եթե ապրիլ 24-ին այցելությունները հաշվի չառնենք, 120-ից 150 000, սա միջին թիվն է, որից 70-ից 80 000-ը օտարազգի այցելություններն են, այցելու զբոսաշրջիկներն են։ Հիմա տեսեք 70-ից 80 000, բայց 400 000 վիրտուալ այցելություններ, այցելություններ վիրտուալ թանգարան, ծանոթացում թանգարանի կայքերի հետ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կալոտի գրականություն արձակագիր Վահագն Գրիգորյանի կարծիքով սա է մինչ օրս ցեղասպանության թեմայով ստեղծված գործերի հիմնական բնորոշիչը։ Միջդեռ գրողի 100 տարի անց ժամանակն է այլ աչքով նայել անցածին, այլ մեկնաբանությամբ անդրադառնալ այս թեմային։
Ամեն մի իրադարձություն, ունի գեղարվեստական գրությամբ եւ ժամանակի բանջարում, որպեսզի այդ բոլորը տարանան, այսպես ասած, հեռանալ այդ անմիջական տպավորություններից, անձնականից, որովհետեւ խնդիրը ինձ թվում է ցեղասպանության դա ոչ միայն արևմտյան Հայաստանից գաղթականների սերունդներին վերաբերում, այլ ամբողջ հայությանն վերաբերում, որը այսօր թերևս բավարար չի, որովհետև այս անցածին 86 տարիներ շատ նոր խնդիրներ են բերել։
Բանաստեղծ Հուսի Կարան համոզված է, որ եթե ժամանակին ճանաչվեր ու դատապարտվեր ցեղասպանությունը, հայ գրականության մեջ այս թեման միանգամայն այլ կերպ կշոշափվեր։
Բայց քանի որ ոչ մի դատապարտվեց, խորհրդային միության ժողովն ինչպես դիտենք մոռացությանը տրվում հայոց ցեղասպանությունը, ստիպված է ներ շատ տաղանդավոր հեղինակներ, հանճարեղ հեղինակներ նորից թեման բարձրացնել այդ կերպ, թե ինչպես են մոռթել, ինչպես են ջարդել, ինչ է տեղի ունեցել, որպեսզի
Մարդկանց. Բանաստեղծի կարծիքով սրա պատճառով գրական շատ գործեր գեղարվեստականության առումով ուղակի տանուլ տվեցին, թողնելով միայն ողբը դաժան տեսարանների նկարագրությունը։ Երիտասարդ արձակագիր Արամ Պաչյանը շարունակելով միտքը ընդգծում է, թե մինչ օրս ցեղասպանության թեմայով ստեղծված գործերը ավելի շատ փաստական վավերագրություն են, բայց ոչ գեղարվեստական ստեղծագործություններ։
Երբ որ մի ժողովրդին զրկում են իր պաշտոնական հայրենիքից և ձևավորում է սփյուռքը, ու անհայտենիք մի տարածքում ստեղծել գրականություն ու մտածել գեղարվեստականության մասին, որին բացքի մի քիչ դժվար է, եւ այստեղ ինչ որ ստեղծվել է ցեղասպանության մասին անցերում, դա զուտ իմ կարծիքով ինֆորմացիոն բնույթ է կրում ավելի շատ վավերագրություն, եւ այս դեպքում իհարկե գեղարվեստականությունը որպես այդպիսին իմ կարծիքով շատ է կաղել եւ առաջ է եկել վավերագրության ավելի շատ ոճը, որը որ արտադրում է ժամանակը։
Գրականության խնդիրները նոր են, ասում է Վահագն Գրիգորյանը, շեշտելով, որ Թուրքիայի հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելուց զատ ժամանակն է գրականություն բերել ցեղասպանության մեղսակիցներին։
Մենք շարունակ Թուրքիայի մասին մեղադրում ենք, ես խորցարել եմ արդեն նաև վերել աշխարհի հիմնականում Եվրոպային, ասա վերաբերվում Եվրոպայի մասնակցությունը ցեղասպանության։ Գերմանիային գրեթե կարելի ասել ուղակի, որովհետև Գերմանիան լինելով դաշնակից պետություն, նույնն էլ կարելի ասել Ռուսաստանին, Անգլիային, Ֆրանսիային, այս երեք խոշոր երկրներին։ Մեր գեղարվեստական գրականությունը պետք է աշխատի, որ եվրոպական հասարակությունը ոչ թե իրեն զգա, նա իսկապես իրեն զգում ինչու մարդասերի դերում, որ այս հարցը երբեմն արձարծվում, այլ որ իրենք մեղսակից են սրան։
Հուսի Կարայի վերջին առավոտ պոեմն ավարտվում է տեսարանով, երբ թուրք երիտասարդը ծաղիկ է դնում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։ Երկխոսության թուրքերի կողմից քայլ անելու թեման ըստ բանաստեղծի ժամանակակից գրականության ասելիքը պիտի դառնա։
Ինձ թվում է, այսօրվա երիտասարդությունը այլևս չի կարդալու անցյալում ստեղծված շատ բարձր գրական արժեքներ, որոնք բարձր գրական արժեքներ են եւ ցեղասպանության կանոնի ճոշ։
Արամ Պաչյանը դեռ չի անդրադարձել ցեղասպանության թեմային, երիտասարդ գրողն ասում է, որ իր սերնդակիցների համար ամենադժվարն է գրականություն բերել պատմությունը։
Պատկերացրեք, մենք հիշողության գրողներն ենք, մենք արդեն 5-րդ կամ 6-րդ սերունդն ենք, որնա պապիկս պատմում էր, որ իրենք իր պապը Երևանից է եկել, Եվ այդ Սև Քար գյուղից եւ ես պատկերացրեք, որ իմ երևակայության մեջ եմ, միայն հիմա պատկերացնում եմ Սև Քար գյուղը, որ իրենք այնտեղ ցիթանք են ունեցել եւ ցեթեն արտադրել փոքրիկ գործարան են ունեցել, եւ ես սա մենակ իմ երևակայության մեջ եմ պատկերացնում, եթե ես ինչ-որ բան ստեղծեմ, դա կլինի հորինվածք, որը որ պատմել է ասենք իմ պապիկը, եւ այս արդեն ուրիշ կերպ կարտացոլվի երիտասարդների կողմից, որտեղ քաղաքացիական տենդենսները աշխարհում շատ են փոխվում, պետք է այլ կերպ ինքն կարծիքով ներկայացնել, այլ կերպ ցույց տալ այդ ամեն ինչը։
Մեր հաղորդումը կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոքր ալիքը։ Արցակագիր հրապարակախոս Ոսկե Գրիչ մրցանակի դափնեկիր Գրիգոր Ջանիկյանը, ով բազմաթիվ գրքեր է հեղինակել ցեղասպանության թեմայով, 200 առաջ ընթերցողների տատին է հանձնել վերջին սեր գիրքը, որի մասին էլ հեղինակեց զրուցել է Կայանե Դանիելյանը.
Անջանիկյան, մի քանի խոսք հենց այս գրքի մասին, որ լույս տեսավ Պաստորեն Եղեռնի 96-րդ տարելիցին։
Այո, այս գրքը շատ կարևոր փաստարտ ու շատ կարևոր վկայագիր է, որտեղ այս գրքում առաջին անգամ ամփոփված են ցեղասպանության վկայություններ, ընդ որում բացարձակապես որևէ հայ վկայություն չկա, կան աշխարհի խոշորագույն մտավորականների, գրողների, հրապարակագիրների վկայություններ, սկսած Դոստոևսկիից մինչև Անգլիայի վարչապետները, եւ ես շատ հպարտ եմ այս գրքի գոյության համար, այս գրքում ես առնվազն 4-5 հեղինակներ եմ թարգմանել ֆրանսերենից, եւ ես պիտի ասեմ, որ այս գրքը շատ կարևոր դեր ունի խաղալիք աշխարհին ապացուցելու համար, այն թուրքերի քարոշչության ստահոտությունը, որ ցեղասպանությունը եղել է կամ չի եղել, ցեղասպանությունը վկայում են, հավաստում են հատկապես աշխարհի խոշորագույն մտավորականները, ազնվագույն մտավորականները, ես նախքան այստեղ այսօր մեր հանդիպմանը գալը, ես ցուցակ կազմեցի ինձ համար, ես հաշվեցի, որ թարգմանել եմ ֆրանսացի առնվազն 10 մասնագետների, հոգեբանների, դիվանագետների գրքեր, եւ ես նայեցի իմ թարգմանված ցուցակը, առնվազն 20 հեղինակներ կան, որոնք ես կուզեի թարգմանել, մոռացության փոշի փրկել, ներկայացնել հայ ընթերցողին աշխարհին։ Ուզում եմ ասել, այդ առումով մենք դեռ ահռելի անելիք ունենք։
Նշենք նաև, որ Գրիգոր Ջանիկյանը Եղեռնից Մազապուրց ընտանիքի զավակ է, եւ մի քանի խոսք խնդրենք ներկայացնել իր ընտանիքի պատմությունը։
Ուրեմն ինձ համար ամենամեծ ողբերգություն ասեմ իմ մայրիկի կյանքի վերջին պահներ, մենք ծագումով ակնցի ենք, ակնը գիտեք Չնաշխարի բնակավայր է, Սիամանթոյի Չոպանյանի մեծավայր ծննդավայրը, բնորան ասենք, եւ ուրեմն երբ որ մայրս վերջին պահներ իր կյանքի, նա ասաց, որ տղաս կկաղոնաս ինձ համար ակնից մի բաժակ ջուր բերել, ես բնականաբար բղծկացի դուրս եկա սենյակից, եւ վերադարձա սենյակ, մայրս արդեն չկար, բայց աչքերը դեպի դուրն էր, եւ մայրս հավատում էր, ես սպասում էր, որ ես պիտի ակնից ջուր բերեմ։
Բերեցիք ջուրը։
Եվ ես այո ուխտեցի, եւ մայրս երբ որ դուրս եկեց ցեղասպանության ժամանակ աքսորի, նա եղել է 5 տարեկան, ուրեմն նա, բայց քանի որ հետագայում նրա տատիկիս, պապիկիս է շատ եմ առաջվել, նրանք ամենայն մանրամասնությամբ պատմում էին այդ ցեղասպանության ամբողջ ճանապարհի ոդիսականը, եւ պատմում էին, թե ինչպես արաբները մամայս ուզեցել են գնել Եփրատի ափին, որտեղ ասել են հատկապես այսաղ չկա տուր, որտեղ նա փոքր է, մենք տանենք կպայենք, չի հիշի, որ ինքը հայ է, եւ պապիկս իր գոտից հանել է վերջին ոսկիները, տվել է արաբ բեդուիներին, եւ փրկել է մայրիկիս կյանք, այսինքն մայրիկիս հայությունը նշանակում է մեր հայությունը։ Պատկերացեք, ես այդ բոլորը վերջից այդ ամբողջ ճանապարհը ոտքով անցա, անցա միջև Տերզոր, այդ նույն ճանապարհը, որով մայրս անցել էր ցեղասպանության ճանապարհին, եւ ուրեմն ճիշտ այն Եփրատի ափին, որտեղ մորս ուզել էին գնել, ես նստեցի, աղոթեցի եւ շատ հուզվեցի, եւ մի թուրք ընտանիք էր այդ բան եկել էր այդ նույն Եփրատի ափին քեֆ անելու, ինձ ասին, բարեկամ, ինչ ես լացելում, արի միասին քեֆ անենք, չիմանալով իմ հոգեվիճակը, ուրեմն եւ ես այո այդ ուղևորությունը լրիվ անցա, ես ակնից այո ջուր բերեցի, սփրեցի մայրիկի շիրիմին, եւ կարծիքով այդ պահին մայրիկս հանգիստ քնեց, հավատալով, որ երբևէ այո երազանք իրականանալու է, որին ես էլ եմ հավատում, մենք անպայման վերադառնալու ենք ակն, եւ իմ թոռներն ու զավակները, որոնք կրում են մայրիկի սահունը, ապրելու են ակնում։
Պարոն Ջանիկյան, Հրանտ Մաթևոսյանը ասում էր, որ Եղեռնի մասին խոսելիս անգամ ինքը ծանրորեն հիվանդանում է, ծանր հիվանդություն է ստանում, չի կարողանում խոսել, դուք ինչպես եք կարողանում այսքան գրել, աշխատել, թարգմանել հենց ցեղասպանության
թեմայով։ Ես շատ ինձ հպարտ եմ զգում, որ իմ գրքերից մեկը, դուք գիտեք, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանը առաջինը աշխարհում ընդունեց ցեղասպանությունը, բայց մենք մանրամասներին ծանոթ չենք, այդ ցեղասպանության ընդունումը կատարվեց երկար բանավեճերից հետո, եւ հսկայական աշխատանք կատարեց Ֆրանսիայի հայ գաղութը, նրանք Ֆրանսիայի խորհրդանի բոլոր անդամներին հայկական ցեղասպանության փաստերը ներկայացրին, եւ այդ խորհրդանի անդամները այդ փաստերին ծանոթանալով քվեարկեցին ի պաշտպանություն հայոց ցեղասպանության ընդունման եւ ես այդ ընդունելուց անմիջապես հետո դարձին իմ անձնական կապերով ստացա այդ ցեղասպանության ընդունման բանաձևի ընդունման նիստի սղագրությունը դա հրաշալի սղագրություն է որտեղ ֆրանսիացիներ հայդի բացարձակ կապ չունեցող պաշտպանում մեր դատը դատապարտում են Թուրքիային եւ ես այդ ժամանակ այդ մասին պատմեցի Հրանտ Մաթեոսյանին որը գյուղների միության նախագահն էր նա ասեց Ջանիկյան որևէ ինչ գրում ես կարևոր չի նստիր անմիջապես թարգմանիր ես այդ սղագրությունը թարգմանեցի որը ունի վկայություն մեծ փաստ ճշմարտության մեծ իրողությունը եւ Հրանտ Մաթեոսյան հպարտեմ գրեց այդ գրքի նախաբանը մենք այդ գրքի միասին հրատարակեցինք եւ դա մեր երախտիկն էր Ֆրանսիայի խորհրդարին որը աշխարհում առաջինը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը
Ռոն Ջանիկյան մի քանի խոսքեր ասեք խնդրեմ այս ուրբաթ աստորին 3 հենց հրատարակել եք այս այս հոդվածը մի քանի խոսք այս հոդվածի մասին որտեղ աստորին հայոց մեծ երնի զորհերի այսպես ասենք սպոնդի կազմակերպիչներից
Սա շատ բացառիկ փաստաթուղթ է, որ հրատարակել եմ հենց այսօրվա գրական թերթում, ուրեմն մենք բոլորս գիտենք, որ ես այդ շարք ունեմ այդպես գրած, որը կոչվում է վրիժառության հայ քրմերը։ Այս մեկը վերաբերում է Ջմալ Փաշայի սպանդին, որին խոտորջութներ սպանել են Թիֆլիսում։ Ինչու հատկապես Ջեմալ Փաշային, որտեղ խոտորջութի տղամարդիկ, բոլորը կռվել են Անդրանիկի բանակում, աքսոր են գնացել խոտորջութի կանայք, եւ արդեն Ռակկայում, երբ որ պիտի գնային տեզոր բոլորը կոտորվեին, խոտորջութի ամենածեր կինը Մարուս Հանումը, տեսնում եմ որ գալիս է Ջեմալ Փաշան իր ձյու վրա գլխավոր հրամանատար, այդ Մարուս Հանումը ծեր խոտորջութի կինը հանում է լաչակը, սպիտակ մազերը փռում է ճակատին եւ չոքում է Ջեմալ Փաշա առաջ, ասում է Փաշա, ասում է մեր տղամարդիկ չկան, մենք կանայք ենք մնացել, մենք ինչ կարող ենք ձեզ անել, մեզ մի տարի տերզոր աքսորեք Ջեմալ Փաշան լսում է իր մոր տարիքի կնոջ այդ Մարուս Հանումին, հետո ասում է մեզ համար օծի Եկնարում չկան հայ կանեք մեզ համար նույնքան վտանգավորին հայ որքան հայ տղամարդիկ ձեր ամուսինները կգան դուք նոր այսպիսի ճշտամիներ
կծնեք
են ասում եւ բոլոր կանաց բան հրաման որ տանեն տեզոր ոչնչացնեն եւ տղամարդիկ որոնք Թիֆլիսում են մնացել անձնիկի պատերազմից Համաշխարհային պատմությունը հանկարծ լսում են որ Ջեմալ Փաշան գալիս է Թիֆլիս նրանք կազմակերպում են Թիֆլիսում Ջեմալ Փաշային ոչնչացնում են բարեզբունի
մասով բայց նշենք որ մինչ այդ արդեն իսկ Ջեմալ Փաշան նաև Թալատ Փաշան դատապարտվել էին Մահվան Քեմալական կառավարության
այո բնականաբար այո բնականաբար ուրեմն Ջեմալ Փաշային ոչնչացնում են եւ ուրեմն բոլորովին վերջերս Ջեմալ Փաշայի թորը Թուրքիայի կառավարության պատվիրակությամբ երբ որ նախագահ
եկավ
հայտնի լրագրող Միլետի Սյունակագիր գլխավոր խմբագիր եկավ Հայաստան սա մի քիչ իրեն կաշկանդված էր զգուորի Ջեմալ Փաշայի թորն է բայց հայ հյուրընկալողներ այնքան մեծարկի գտնվեցին որ ասացին ձեզ մոտ մի զգացեք նա մյուս կողմից մեկ մասամբ քավի առավոտյան մեն մենակ բարձացավ ցեղասպանության հուշարձան 3 մեխակ դրեց թե ինչու 3 այդ գաղտնիքն ամեն ինչը չբացահայտեց մեզ եւ ուրեմն ասացի որ դուք ձեզ մոտ մի զգացեք եթե անգամ ուզում եք Արտաշեսի այսինքն Ջեմալ Փաշային պատուհասողի Թորանը հետ կարող եք հանդիպել։ Ես իսկապես երկու թորները հանդիպեցին։ Ուրեմն Ջեմալ Փաշայի թորը որպեսի ասի, որ ինքը որևէ քինախնդրություն ընդհակառակ դատապարտում է իր պապին։
Ոչ իրագործությունը պապի կա։
Այո, Արտաշեսի թորանը Արմենին ընտանիքով հրավիրեց Ստամբուլ։ Թորը գրպանից հանեց իրենց խոտոր ջուրի
լուսանկարը
հաշ լուսանկարը եւ ասաց պարոն ես ձեզից շատ շնորհակալ եմ բայց ես ընդամենը մի բան եմ ուզում ես ուզում եմ մեր խոտոր ջուրի տունը
իր պապական տունը
իրենց տունը նա ասաց որ Արմենը Գևորգյանը Արտաշեսի թորը նա ասաց որ հիմա իմ աղջիկը սովորում է Բանգկոկում նա այդտեղ ճապոնացի, չինացի, երբ որ հարցնում են, թե դու ինչ ազգ ես, նա չի ասում, որ հայ, ասում է, ես խոտոր ջուրցի եմ, եւ այդ աղջկա տան պատին կա այս լուսանկարը, եւ Արմենը ասում է Ջմրփաշա թորանը, որ եթե ես ասում եմ թորը ունենամ, իմ թորանը տան պատին լինելու այդ լուսանկար, ուզում ասել, որ մենք մեր տանը, մեր բնորանին հավատարիմ ենք մնալու։ Շատ հետաքրքիր է այս խոսակցության եզրափակիչ մասը, երբ որ նրանք պիտի իրար հրաժեշտ տան, հանկարծ Ջմրփաշայի թորը հիշում է, եթե շջում ասում է, կներես, իսկ քո պապի գերեզմանը որտեղ է? Արտաշեսի Գևորգյանի թորը, Արմեն Գևորգյան ասում է, իմ պապը գերեզման չունի, ասում է, ոչ թե չունի, Արտաշեսի թորը ասում է, այո, իմ պապին 37 թվին կոմունիստները գնդակահարեցին, Ջմրփաշայի թորը ասում է, ինչու գնդակահարեցին, ոչ ասում է, իմ պապը գնդակահարել քո պապին։ Այսպիսի խորհրդանշական ավարտ է ունենում այս շատ կարևոր խոսակցությունը, որը արտահայտում է ցեղասպանության ներկա փուլը, և սա միանգամից փաստում է, բարեկամներ, այն մեծ ճշմարտությունը, որ ցեղասպանությունը չի ավարտվել, որ ցեղասպանությունը շարունակվում է, որտեղ մենք ունենք չհատուցված պարտք, չհատուցված զգացում, և միանշանակ ճշմարտացի է ֆրանսահայ մեծագույն հոգեվերլուծաբան Հելեն Փիրալյանը, որ ասում է, որ միչև հայերը իրեն, ես թարգմանել եմ այդ նրա գիրքը, իսպաներն էր հրատարակվել այդ գիրքը, նա ասում է, միչև հայերը իրեն ձեռքով 1.5 միլիոն ոսկորներին հողին չհանձնեն, նրանք չեն հանգստանա, նրանք անհանգիստ կլինեն, և ասում է զարմանալի, եւ զարմանալի չէ, ասում է, որ այդ ցեղասպանության տագնապը կա հայերի 3-րդ, 4-րդ սերնդի մեջ, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ 4-րդ սերունդը հայերի 18-20 տարեկան տղաներ, որոնք հայերեն երբեմն չգիտեն, դիմում են վրիժառության, դա է պատճառը, որ 18-20 տարեկան տղաները, որոնցից մեկը Մոնտեն, որ իհարկե 20 տարեկան չէր, եկան, կռվեցին Ղարաբաղում, որտեղ նրանք կրվում էին ընդհանուր թշնամու դեմ,
Ղարաբաղի ազատամարտի լավագույն հերոսները դարձան։
Եվ բոլորովին վերջերս ես Ղարաբաղում էի, մի հրաշալի տղա կար, որը եկել էր Հալեպից, կրվում էր Ղարաբաղի ազատագրության համար, ես կարծում էի, որնում է այդ տղային, ու հանկարծ մարտակերտում իրեն տեսա, ասում, դու այստեղ ինչ ես անում, ասում, ես ամուսնացել եմ, 4 տղա ունեմ, ասում, կեցես,
պատրիազմից հետո ամուսնացել է եւ 4 տղա ունի,
եւ մնացել է Ղարաբաղ, ասում, այդ իմ աչքի առաջ, ասում է, իմ ընկերները զոհվեցին, ես ասում, այդ ընկերները պիտի լրացնեմ։
Թուրք մտարականներից շատերն այստեղ Հայաստանում բազմաթիվ հանդիպումների դիտաժողովների ժամանակ պնդում են, որ Թուրքիայում ժողովրդավարացման է զուգընթաց, ի վերջո կբացվեն, այսպես ասենք, շատ ու շատ հնարավորություններ, և թուրք մարդիկ իրոք կարդան գրքեր, գրականություն ուսումնասիրեն, արտոնները, և իսկապես հենց դա կլինի պատճառներից մեկը, որ ապագայում Թուրքիայի հասարակությունը իրոք չի վախենա և կընդունի ցեղասպան դժնդակ այդ տարիների մասին ողջ ճշմարտությունը, դուք կարծում եք այդպես հնարավոր
է? Մենք չի պիտի մոռանանք, եւ դա մենք երբեք չենք մոռանում, որ ցեղասպանությունը մեր համար միայն ընդունում չէ, ցեղասպանությունը երկու հիմնական կյանքի մահվան խնդիր է, առաջինը ցեղասպանության ընդունումը, որին անմիջապես պիտի հաջորդի հատուցումը, տեսեք, Թուրքիան այժմ անգամ եվրոպական դրամատների միջոցով որոշ վերապրողների, այսպես կոչած, մեղքը քավելու համար մասամբ նույն դրամական հատուցում է առաջարկում, բայց մենք Թուրքիայում, այժմյան Թուրքիայում մեր պատմական հաստանում ունենք ահռելի տարածքներ, ունենք մշակութային, ունենք մշակութային կոթողներ, ունենք արժեքներ պատմական, որը միայն հայության չէ, նրանք համաշխարհային արժեքներ են, մենք դրա իրավատերն ենք, մենք ոչ միայն պիտի ձգտենք, որ Թուրքիան ընդունի ցեղասպանությունը, դա իր բարոյական խնդիրն է, մենք պահանջատեր ենք, մենք պանջատիրությանը պիտի հավատարիմ մնանք, որովհետև ինչ, որպես ինչպես ասացի, մեր 1.5 միլիոն ոսկորները հանգիստ ննջեն, եւ ես միշտ ասում եմ, որ եթե շատ եմ կարոտում Արևմտահայաստանին, բարձանում եմ Շուշիի հաղթանակած բերդի ամենաբարձր աշտարակը, ես այնտեղից եմ տեսնում Արևմտահայաստանը, հաղթանակած Շուշին, հաղթանակած կմտնի Արևմտահայաստան։
Մեր հաղորդումը կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից, մի փոքր ալիքը։ Եթերում Մաքս Լիբերտինը, այսօր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է, վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը ցեղասպանությունը վերապրած Սիմատատն է, արդեն բոլորել է նրա 106-ամյակը, թեև կոտորածի տարիներին նա 10-ամյա երեխա էր, բայց մինչև այսօր խոսում է Մուսա Լեռի բարբարով, Հասմիկն է պատմում։
Մուսալերցի Սիմա Դանիելի Անտոնյանի անձնագրում ծննդյան ամիս ամսաթվի փոխարեն զրոներ են, միայն արձանագրված է, ծնվել է 1904 թվականին, ծննդավայրը Թուրքիա, հուլիսի 14-ին նա բոլորեց 106 տարեկան է։ Մեկ դարից ավելի ապրած Սիմատատն արթնանում է Վաղարավոտյան և սենյակի պատին ընկած արևի առաջին շողերով որոշում, թե ժամը քանիսն է, ու օրը սկսում աղոթքով։ Սիմատատի լույս աշխարհ եկած 7 երեխաներից միայն 3-ն են այսօր կենդանի, ունի 18 թոռ ու 2 ծոր։ Դժվար կյանք ապրած Սիմա մայրիկի երկարակեցության գաղտնիքը ծանր լսողությունն է, շատ բանից տեղյակ չէ, ես էլ չեմ պատմում, թե ինչեր են կատարվում աշխարհում, ասում է նրա միակ խնամակալ կրտսեր աղջիկը, Գայանեն։
Իր երկարակեցության գաղտնիքը նրանն է, որ պապաս իրան շատ լավ պահել է, շատ լավ ապրել են, բայց հետո մահացել է հայրս, դրանից հետո դե ականջը որ չի լսում, շատ բանից տեղյակ էլ չի։ Եթե տեղյակ լինի, ինձ թվում է, որ այդքան ինքը չէր ապրի։
Գայանեն մոր հետ Մուսալերան բարբարով է խոսում, մինչ այսօր։
Մամ, բադմե, չուցի գուզի, կեդուդը, մարը, եմմյրին, ֆրանսացագը, օգնուզի գուտ, հասուզիք Հայաստան։
Տասնմեկ տարեկանում հայոց մեծ եղեռնի ականատեսը դարձած Սիմատատը աղջկա հորդորով հիշում է իր դատի պատմածը, թե ինչպես են նրա աչքի առաջ երեխաներին սպանել։ Եղեռնի կենդանի վկայի հիշողությունից շատ տեսարաններ ու պատմություններ են ջնջվել ու խամրել։ Այսօրվա պես, սակայն, հիշում է, թե ինչպես էին 1915 թվականին Մուսալերան պաշտպանության օրերին թաքստոցներում թաքնված կանայք ճաշ պատրաստել ու սնունդ մատակարարել տղամարդկանց։ Ֆրանսիացիները խոստացան գալ ու փրկել մեզ, 8 օր էլ դիմացանք, նրանք նավերով վերադարձան, պատմում է Սիմատատը։ Ու երբ հարցրեցին, թե ուր տանեն, պատասխանը միանշանակ էր՝ հայրենիք։
Մեր երկիր տարեք մեզ, մեր տաներ մեզ հայաստանին։
Ընտանիքով որոշ ժամանակ ապրել է Լիբանանում, Բեյրութում, 1945 թվականից տեղափոխվել Հայաստան։ Ցեղասպանություն վերապրածների թիվը տարեցտարի պակասում է։ Նրանք Հայաստանում ապրում են սոցիալական ծանր պայմաններում։ Սիմա տատի բնակարանը խոնավ է, ընտանիքի միակ եկամուտը կենսաթոշակն է, իսկ դրանով ապահովել սնունդ, դեղորայք, կոմունալ վճարումներ անհնար է, ասում է Եղեռն վերապրածի միակ խնամակալը։ Ընտանիքին հումանիտար և բժշկական ծրագրերի միջոցով օգնում է Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը։ Կազմակերպության սոցաշխատող Արմինե Գյուլգյուլյանի խոսքով պետական աջակցություն չեն ցուցաբերել անգամ գազաֆիկացման հարցում, բազմաթիվ դիմումներ ու նամակներ են գրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից մինչև նախագահական։
Դիմեցինք ծրագրին, սոցապ նախարարությունը մերժեց, ասես չափանիշները չի համապատասխան, որպեսզի ընդերկենք ստիպած, դիմեցինք երկրի նախագահին, նորից նամակը ուղղակի ուղղվեց նորից սոցապ նախարարությանը, նորից կրկնակի պատասխան, որ չափանիշներին չի համապատասխանում։
Այսինքն աջակցություն։
Ոչ մի ձևով աջակցություն չեղա։ Ստիպած արդեն հարևաններով կամ բարեկամներով ամեն տեղ ինչ-որ պատկերով գումարներ ձեռք բերվեց, որպեսզի բնականը գազաֆիկացվի։ Որտեղ ձմեռը ստեղ ապրել չէ լինի, ուղղակի սարսափելի խոնավ էր, սարսափելի ցուրտ էր։
Կյանքի երկրորդ հարյուրամյակը ոտք դրած Սիմա տատը ցույց է տալիս իր ձեռագործ աշխատանքները, ասեղնագործ գլխաշորը կապում երկար ալեխառն մազերին ու երկերքում հայրենիքի ու կարոտի մասին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման այս հատվածում էլ անդրադառնանք այսօր նշվող Քրիստոսի հարության Սուրբ Զատկի տոնին, Անին քահանայի օգնությամբ ներկայացնում է տոնի խորհուրդը։
Ողջին մերելների մեջ փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Սրանք խոսքեր են Աստվածաշնչից, այսպես հարության լուրը կանայք ավետեցին առաքյալներին, ինչից հետո Հիսուսը երևաց նրանց։ Սուրբ հարության տոնը կամ զատիկը շարժական տոն է, տոնը կոչվում է նաև զատիկ, որը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից և վերադարձ առ Աստված։ Զատիկը թե հին և թե նոր կտակարաններում համարվում է մեծագույն տոներից մեկը։ Զրուցակիցը Ստեշ Մավոն Քահանա Ղևոնդյանն է։
Ինչու է զատիկ կոչվում, որովհետև զատիկ բառը զատվել բառից է առաջացել։ Եվ ժամանակին հրեաները, երբ որ Եգիպտոսի գերությունից ազատվեցին, պատգամ եղավ Աստծուց, որ յուրաքանչյուր հրեան տանիք պետք է գարմորթի, և այդ գարան առնով իտան շեմը նշի, որովհետև Աստծո հրեշտակը պետք է շրջեր գիշերը և Եգիպտոսի բոլոր անդրանիկ զավակներին կոտորեր, և որպեսզի հրեա ազգի անդրանիկները չկոտորվեն, այդ զատող նշանը դրվեց, և իրենք զատվեցին Եգիպտոսից և ելան այդ ամենի շնորհիվ, և գարը դարձավ իրենց համար փրկության մի միջոց, և ամեն տարի հրեաները նշում են այդ զատիկը, հրեական տոնը, և Քրիստոսի հարությունն էլ համընկավ հենց այդ տոնի հետ հրեական։ Այդ իսկ պատճառով այն կոչվում է զատիկ նաև ժողովրդական լեզվով, որը որ այս պարագայում զատում է նշանակում գերությունից, մեղքի գերությունից։
Հիսուսի հարության տոնին նախորդող շաբաթը հայ առաքելական եկեղեցին կոչում է ավակ շաբաթ։ Ավակ շաբաթվա յուրաքանչյուր օր ունի իր խորհուրդը։ Ավակ շաբաթ օրը մատուցում է ջրաքալույցի պատարագ, որից հետո պահք պահողները դուրս են գալիս պահքից և սկսում են զատկական տոնակատարությունները։
Շաբաթ օրը արդեն երեկոյան ճրագալույցի պատարագն է, որով պահքը ավարտվում է եւ ավետի սրսում տրվում բոլոր հավատացյալներին Քրիստոս հայրյավ իմերելուց, եւ արդեն այդ օրը երեկոյան յուրաքանչյուրը կարող է հաղորդություն ստանալ եւ ընդունել Քրիստոսի կենարար մարմինն ու արյունը եւ գնալ տուն տանելով եկեղեցուց կրակ, որը որ Քրիստոսի լույսն է խորհրդանշում, նաեւ տանը զատկական այդ ընթրիքին նստելու եւ մասնակցելու, եւ նաեւ զատիկը շարունակում հաջորդ օրը, որովհետեւ յուրաքանչյուր օր իր մեջ երկու օր է պարունակում, եկեղեցական երկու օր է պարունակում ակում մեր կոչվածին մեկ օրվա մեջ։
Զատիկի տոնական սեղանի կարևորագույն մասը կարմիր ներկված ձվերն են։ Ձուն համարվում է հարության եւ նոր կյանքի սկզբնավորման խորհրդանիշ։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է խաչված Հիսուսի արյունը, որ թափվեց մարդկանց փրկության համար։ Ընդունված է համարել, որ ձվի կեղևը նման է երկնքին, թաղանթը օդին, սպիտակուցը ջրին, դեղնուսն էլ երկիրն է, իսկ ներկված կարմիր գույնը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը։
Տանը գցում են տոնական սեղան, որի գլխավոր տեղը գրավում են ներկած հավքիտները, կարմիր գույն ներկած հավքիտները, որոնք որ ունեն խորհուրդ։ Տաթևացին ասում է, որ հավքիտը իր դեղնուցով, սպիտակուցով եւ կճեպով խորհրդանշում է երկիր մոլորակը, որի համար Քրիստոս իր արյունը թափեց։ Եվ մենք դա կատարելով հիշատակումն ենք անում եւ նույնպես ընդունում ենք մեր բնականից եւ մեր հոգնեսնից այն իրողությունը, որ Քրիստոս մեր յուրաքանչյուրիս համար իր արյունը թափել է։ Որ զատկական հավքիտներ նաև ներկում են կանաչ կապույտ, ինչ-որ տարբեր գույներ, բայց չեմ մտածում, որ դրա մեջ արդեն խորհուրդը կմնա։ Խորհուրդը պարունակվում է կարմիր գույն ներկված հավքիտի մեջ, որովհետև
Շմավոն Քահանաղևոնջյանն ասում է, որ ճոխ տոնական սեղանից զատ մարդիկ պետք է կարևորեն Սուրբ Հարության հոգևոր իմաստը։
Նախևառաջ մարդու մեջ պետք է ցնծություն եւ հավատք լինի Քրիստոսի նկատմամբ։ Երբ որ հավատք ունես Քրիստոսի նկատմամբ, ապա նաեւ այդ հարությունը, որ Քրիստոսի հետ է, հա, դեղնած այդ իրողությունը, քեզ նույնպես ուրախություն պետք է բարգեւի։ Պետք է քրիստոնյան ուրախ լինի։ Պարզապես ինքը անկեղծ պետք է ուրախանա, պետք է ցնծա, որովհետեւ իր Տերը Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ։ Իր հոգին փրկվեց Քրիստոսի թափած արյունով։ Այո, կարող է այդ ուրախություն սեղանի շուրջը շարունակվել, բայց միայն սեղանը չպետք է լինի։ Պետք է մարդ փորձի ավելի հոգևորին դառնա։
Թե ինչ պետք է դնել զատիկին սեղանին ու ինչու է պետք ներկել ձուն, ինձ հանդիպած երիտասարդները գիտեին, բայց թե ինչ հոգևոր խորհուրդ ունի հարության տոնը, նրանցից քչերը նշեցին։
Կուզեի, որ մեր մոտ զատիկը իսկապես մեծ շուքով ու բարձր մակարդակով նշվեր։ Ձուն ներկել է, թե ձուն որպես երկիրն է, այդ միջուկը դեղնոցի երկիրը, ամպերը այդ սպիտակուցը եւ կարմիր կեղևը Քրիստոսի արյունը, Հիսուսի արյունը, որով նա մակրեց մեր մեղքերը։
Դե ինչպես մյուսները մենք էլ ձուն ենք խաշում, կանաչ եղեն ենք տապակում։
Մնացած պարագաները, որոնք զատիկին են արարել, մենք հենց նոր եկեղեցից են գալիս։ Շատ ուրախացանք, որ համընկավ մեր գնալ զատիկի օրվա հետ։
Այն հոգևոր առումով ինքն ինչ խորհուրդ է։
Միգուցե գիտեմ, բայց ես պահին չեմ հիշում։
Քրիստոս հարյավի մերելոց,
պատասխանը օրինալ է հարությունը Քրիստոսի։
Շմավոն Քահանաղևոնջյանը շեշտեց, որ եկեղեցին հարության տոնին հաջորդող օրն է հայտարարել մերելոց։
Զատկի հաջորդ օրը մերելոց օրն է։ Հիշատակություն բոլոր հավատացյալների, յուրաքանչյուր արդեն այդ օրը ազատ է գնալ գերեզմաններ եւ այցելել իրենց ննջեցյալներին։ Հին նոր ննջեցյալ գույություն չունի։ Չի կարելի այցելել գերեզմաններ ննջեցյալներին զատկի օրը, որովհետեւ դա մեծ տաղավար գերեզիկ տոն է եւ մեղքի այդ օրը գերեզման գնալ եւ այնտեղ լաց ու կոծ անելը։
Հարության տոնին հավատացյալները միմյանց ողջունում են Քրիստոս հարյավի մերելոց ավետիսով, պատասխանն է օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Thank you.
Այսօր այսքանը, մեզ հարկացված եթերաժամը սպարվեց, հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը։